droit de le contester en justice. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi
na mokolo mwa lelo okili mobimba ezali ko kanisa baye babelaka bokono ya VIH sida pona kolobela likambo yango journée mondiale ya VIH sida lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokosola na monsieur Ange yazali secrétaire na kati ya ICOP plus Union congolaise ya ba organisation ya bato babelaka bokono ya VIH sida poso moleki basala kibongo semaine internationale ya dépistage ya kotala nani azali infecté mutu na mutu ayeba situation na ye statut sérologique na ye monsieur Ange boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Semaine eleki le du 23 au 27 novembre na kati ya Kinshasa bosala kibongo édition ya yambo semaine internationale ya dépistage na kati ya RDC okokoye bisa biso eloko nini vraiment etinda kibino bosala semaine oyo ya dépistage na kati ya RDC.
Oui, biloko la ngai pe bato ebele bazali kolanda biso ke mikolo oyo na mokili ba bikono ebele ezali kotumisa bato pe bato ya mayele bazali kobunda bazali kosangisa mayele tolenge nini kosilisa bokono wana po ke bato bazala na sante una kolongono na sante malamu e bavivre mikolo ebele. Na 2020, il faudra que 90% bato oyo bazali na bokono ya sida bayeba nzoto na bango sali bayeba état sérologique na bango. Pe 90% bato bayebi état sérologique na bango bazala komela kisi. Pe na bakati na kati ya bato oyo bazali komela kisi 90% na bango lisusu bazala na o babengi charge virale indétectable, c'est-à-dire que bakoki ko pesa bokono na bato mosusu te parce que microbe na kati ya makila na bango ezali ya ko diminuer mingi nyonso wana toko évalue yango na 2020, c'est-à-dire na décembre, na fin décembre 2020 tozali na novembre 2020, c'est-à-dire etikali kaka sanza moko pona toyeba soki biso na République démocratique du Congo pe ba mikili nyonso ba pays nyonso na mikili nyonso est-ce que bako koma na rendez-vous wana bako atteindre objectif auto fixé na 2020 que to dépister 90% ya bato oyo bakali na bokono ya sida po ezali porte ya liboso pona kokota na service ya soins traitement pour que bokono wana ezala vaincu. Yango coalition plus ou ezali partenaire na biso ONG international pe ba sangisa ki maele te ba lobby non tout ça la sensibilisation ya semaine de ya dépistage ezali première semaine première édition ou ezali ni mokili mobimba ezali kaka na République démocratique du Congo ezali pe na ba pays ebele ezali postala yango kaka période moko pour que tout sensibiliser bato ba communauté que ba yeba que il faudra ba se faire dépister ba yeba soki bazali na bokono na nzoto po soki ezali ya solo ke bazali nango ba yeba kozwa traitement parce que soki bazwi traitement na lobango bako garder santé na bango malamu pe bako bika mikolo ebele.
Oyo ezalaki bongo monsieur Ange Mavula, secrétaire exécutif ya ICOP plus matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatou Makalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.